habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen khamiis ah oo ay jimca soo galaysa 4 bisha juulaay sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah soomaaliya oo sheegtay inay xiriirka u goysay dalka gineya ee ku yaalla galbeedka afrika.
soomaaliyeed federaalka in laga bilaabo saacaddaas ay dowladda federaalka soomaaliya xiriirka u goysay ama xiriirka u jagtay dalka la yidhaahdo jamhuuriyadda guine.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a.
afrika qof v o gd haysta oo oda dhaqameed reerkooda ah lagu odhanaya ha ku geeyey shaqa ha ku geeyey, marka shaqadii iyo shaqaalayntii oo aan qualificationka academiga ah ku xirnayn ayaa sabab waadan anigu is odhan karaya.
wararkii ugu dambeeyey ee tahriibayaal duqeyn ku dhintay dalkaasi liibiyana waan idin haynaa.
xilliga doorashada jubbaland oo lagu dhawaaqay.
barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
maraykanka ayaa maanta ilaa caawa u dabaaldegaya maalinta xorriyadda ee 4 bisha juulaay. qoysaska iyo asxaabta iyo bulshooyinka guud ahaan waddanka oo dhan ayaa maalintan ugu dabaaldegaya xaflado iyo dabaaldegyo ay ku maamuusayaan maalinta xorriyadda dhalashada qaranka maraykanka. magaaladan washington d c ee caasimadda maraykanka, 400,000 oo ruux ayaa isugu soo baxay fagaaraha caanka ah ee national mall, halkaas oo lagu soo bandhigay ruwaayado iyadoo cirkana xalay lagu ifiyey baaruudda ifaysa ee bullerka. madaxweyne trump ayaa munaasabadda sanadkan ku soo diray wax uu ugu yeedhay salaanta america oo ah bandhig militari oo uu madaxweynaha rabo in uu ku muujiyo cududda militari ee ciidanka qalabkiisa. bandhiggan ayaa maanta ka dhacaya fagaaraha lincoln memorial ee afaafka hore ee magaaladan washington. maraykanka ayaa xorriyaddiisa ka qaatay gumaystihii ingiriiska sanadkii 1776.
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa bartiisa twitterka soo dhigay fariin ku saabsan xeryaha kumeelgaarka ah ee ay ku jiraan dadka magangeliyo doonka ah ee doonaya inay soo galaan dalkan maraykanka. hadalka madaxweynaha ayaa wuxuu daba socdaa muuqaalo warbaahintu ay soo gudbisay, kuwaas oo muujinaya xaalad adag oo dadkaasi ay ku nool yihiin. laakiin madaxweyne trump ayaa sheegay in xeryaha kumeelgaarka ah ay ka fiican yihiin dalalkii ay dadkaasi markii hore ka yimaadeen. madaxweynaha ayaa intaas ku daray in haddii dadkaasi aanay ku qanacsanayn duruufta ka jirta xeryaha kumeelgaarka ah ay ku laabtaan dalalkooda amaba aanay iman maraykanka.
saraakiisha caafimaadka ee suudaanta koonfureed ayaa dadaal xooggan ugu jira sidii ay uga hortegi lahaayeen cudurka ebola. arrintan ayaa timid kadib markii qof uu cudurka ebola ku dhacay lagu arkay meel 70 kilomitir u jirta xadka ay suudaanta koonfureed la wadaagto dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo. agaasimaha xafiiska ka hortagga cudurrada faafa ee suudaanta koonfureed ayaa sheegay in shaqaale caafimaad oo dheeraad ah ay u direen gobolka ku yaalla xadka.
saraakiil qaramada midoobay ayaa sheegay in duqeyntii lala beegsaday xero ay ku jireen dad muhaajiriin oo ku taala duleedka caasimadda liibiya ee tripoli ay gaari karto heerka dembiyada dagaalka. duqeyntaasi ayaa waxaa ku dhintay 44 qof oo muhaajiriin ahaa, iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan in tirada dhimashadu intaasi ay kasii badan karto oo ay gaari karto 50, iyadoo dhaawacuna uu ka badan yahay 130 qof. dadka muhaajiriinta ah ee ka soo badbaaday weerarkaasi ayaa bannaanka ku huday iyaga oo aan haysanin cunto iyo biyo ku filan. dadka iyagu ku badbaaday duqeyntaasi ayaa waxaa ku jirta haweeney Soomaaliya oo sheegtay in xaaladda meesha ka taagan ay ka daran tahay xaaladdii Soomaaliya ay uga soo tagtay.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. Aan ku horeyn, ee dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay xiriirka diblomaasiyadeed u jartay dalka galbeedka Afrika ku yaala ee Guinea. Kulan golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayay go'aankan kaga dhawaaqeen. Arrintan ayaa xiriir la leh ilaaqaadka ka dhexeeya Soomaaliland iyo Guinea, inkastoo aysan dowladdu si toos ah carabka ugu dhifan. Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho, Zainab Abukar, ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawd oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ku dhawaaqay in dowladda Soomaaliya ay xiriirka diblomaasiyadeed u jirtay dalka galbeedka Afrika ku yaala ee Guinea kadib markii ay ku xadgudubtay sida uu sheegay qaranimada ee midnimada ummadda Soomaaliyeed.
Waxaan ummadda Soomaaliyeed la socodsiinaynaa tanahay dowladda xukuumadda Soomaaliyeed federaalka in laga bilaabo saacadaas ay dowladda federaalka Soomaaliya xiriirka u goysay ama xiriirka u jartay dalka la yiraahdo Jamhuuriyadda Guinea oo caasimadiisu ay tahay Conakry. Sababta xiriirka waxaa u goynay dalkaas Jamhuuriyadda Guinea waxay ku xadgudbeen meel ku dhacdu ku sameeyeen qaranimada midnimada Soomaaliyeed wadajirka ummadda Soomaaliyeed.
Wasiir Cawd ayaa sheegay inay jiraan dalal kale oo daf iyo meel ka dhac ku sameynaya qaranimada Soomaaliya, isla markaana halis gelinaya, inkastoo uusan carabaabin. Hase ahaatee, waxa uu fariin adag u diray wadamo uu sheegay in ay falalkan oo kale ku kaceen.
Waxaa kaloo muhiim ah inaan ogaano in waayahan dabeeto ay soo badanaysay dalalka xadgudubyadaas oo kaleeto sameynaya oo meel ku dhac iyo halis intaba gelinaya, meel ku dhac ku ah halisna gelinaya midnimada iyo qaranimada Soomaaliyeed. Saa daraaddeed waxaa la soo gaaray waqtigii aan adduunka u sheegi lahayn inaan xukuumadda Soomaaliyeed ee federaalka iyo dadka Soomaaliyeed intaba aysan u dulqaadanayn in lagu sameeyo xadgudub qaranimadooda, midnimadooda, wadajirkooda iyo madax bannaanida dalkooda.
Wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxa uu sheegay in marnaba aysan u dulqaadan doonin in midnimada Soomaaliya lagu xadgudbo. Go'aan kasta oo xukuumadda qaadanaysana waxa uu sheegay inuu yahay mid ku salaysan danta ummadda Soomaaliyeed.
Ugu dambeystii waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa oo u sii marinaynaa warbaahintooda inay ogaadaan in xukuumadda Soomaaliyeed federaalka ay u taagan tahay ilaalinta iyo dhowrista midnimada, madaxbannaanida iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed. Go'aan kasta oo ay xukuumadda Soomaaliyeed ee federaalka qaadato ama qaadanayso waa mid ku salaysan u adeegidda danta ummadda Soomaaliyeed iyo difaaca iyo ilaalinta qaranimada Soomaaliyeed.
Dowladda oo markii ugu horeysay qaaday tallaabooyin dhinaca diblomaasiyadda ayaa go'aanka dowladda waxa uu soo baxayaa iyadoo waddankaasi uu booqanayo madaxweynaha maamulka Soomaaliland, Seenab Abukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Guddiga doorashada ee maamul goboleedka Jubaland ayaa maanta shaaciyay jadwalka doorashada madaxtinimo ee Jubaland xilli madaxweynaha musharaxa ee waqtigu uu kasii dhamaanayo Axmed Mudoobe uu maanta dib ugu laabtay magaalada Kismaayo. Qaar ka mid ah musharaxiinta la tartamaya Axmed Maxamed Islaan Axmed Mudoobe oo hadda xilka haya ayaa hore wala ugu muujiyay hanaanka doorasho ee Jubaland iyo soo xulista baarlamaanka doorada madaxweynaha Abdulqadir Samakaab ayaa gudoomiyaha gudiga doorashooyinka maamul goboleedka Jubaland Hamza Cabdi Barre waxa uu wadiyay sawta ay ugu soo beegantay shaacinta jadwalka doorashada isla maanta oo madaxweynaha Jubaland uu kusmaayay dib ugu laabtay
muddo ayaan soo wadnay hawshan shaqo dheer baan soo qabannay waxaan ka soo bilownay tababarka gudiga shuruucda dejintoodii arrintii outreachka iyo la tashiga dadweynaha arrinta ku xigtay waxay ahayd fiska dhexaad oo doorashada oo ahaa inaan odayaasha hadiyada ilaa kismaayo ugu wadayeenna inta ka maqan iyo inaan si guud usoo dayno jadwalka guud ee doorashooyinka marka waxba iska haba yaraatee wax oo xiriir ah oo ka dhexeeya ma jiro maraha de ku soo aaday xilliga uu madaxweynuhu soo laabanayay magaalada ay soo dhaweyska lagu jiray gudiga doorashaduna wuxuu ku jiray qabanqaabada in uu sii daayo jadwalkan ayuu ku jiray marka wax shaqo ay isku leeyihiin ma jirto labadaas arrimood
goormay doorashada dhacaysaa
doorashadu waa process dheer oo isla socda oo ka bilaabanaya inaan odayaasha ay imaadaan jadwalka maanta waan kusoo saarnay laga bilaabo beri oo ay bishu shan tahay bisha luulyo ilaa iyo maxaan ku dhahaa 15-ka odayaasha insha allah kusoo xaroon doona cidda maqan odayaashii baarlamaanka xuli lahaa 20 bilood waxay kusoo xuli doonaan xubnaha xildhibaanada ay kusoo xuli doonaan intaa waxaa dhex socon doonaa inaanu arjiyada ka qabanno oo aan registration usoo bilno dadkii musharaxiinta ahaa u tartamaya maxkamadda dowlad goboleedka Jubaland waxaa kusii jira in haddii baarlamaankii la dhaariyo in gudoonkii baarlamaanka la doorto markaas kadib khudbadihii tartamayaasha madaxweynaha ay bilowdaan kadibna aanu madaxweynihii la doorto marka intaasoo dhan waxay ku dhacaysaa muddo ay ugu dambayso kiisa badda bisha August
Xamse waxaa jira dad aan ku kalsooneyn dhexdhexaadnimadiina oo maamulka hadda jira ayaa laidin xijinayaa haba ugu badnaadeen musharaxiinta iyo sidoo kale waxaa laidin jeedinayaa eed ah in beelaha aysan u madax bannaaneen cidda ay xildhibaan usoo xulanayaan marka dhexdhexaadnimadiinaas oo walaac ay ka qabaan musharaxiinta sidee ugu cadaalad falaysaan beelaha oo aad ugu madax bannaanaynaysaan in ay xildhibaankooda soo xushaan
arrinta ku saabsan annaga in aan nalagu kalsoonayn waxaa laga rabaa cidda aan nagu kalsoonayn inay cadayso sababta ay nagu kalsoonayn annagu sida dastuurka Jubaland ku qoran waxa weeye habkii ay ku imaan lahaayeen gudigan oo constitutionalka constitution ku qoran ayaan ku nimid madaxweynaha ayaana saxiixa ugu dambeeya ayaa lahaa iyo magacowga sidaas ayaanu anagu ku nimid sida ay gudiga qarankuba ku yimaadeen sida ay gudiyada baarlamaan gudiyada doorashooyinka inta faraha badan dowladuhuba ay ku yimaadaan midda ah seed ugu madax bannaynaysaan beelaha inay soo xushaan xildhibaanadooda waxay la tahay arrintaas waxaa xadidaya xeerka annagu si anadaba shaqo kuma lihin maxaan ku dhahaa xulitaanka baarlamaanka xubnaha baarlamaanka
laakiin Xamse waxaa ku jirtay in 3 xildhibaan ay keenaan beelaha guddigana midkii ay doonaan ay kala baxaan taas oo kale miyaysan ku ahayn beelaha in lagu faragelinayo ciddii ay wakiil u dooran lahaayeen
anagu ma kulama qabo walaalo waxaa jira horta 3 anagu ma keenin waxa waaye xeerka nalagu aasaasay baarlamaanku asxiyay Jubaland ayaa qaba anagu xeer aan anagu qornay amaan keennay ma aha hadaanahay commissionka midda 2 3 qof waxa waaye waa 3 qof oo ay beesha keensanayso oo aan ciidi ku faragelinaynin oo aanan anagu hebelkeen oranaynin oo aanan anagu dhexgelaynin marka haddii boqolaalkii qof beeshaas ay lahayd ma filayo in odayga beeshaasi 3 qof oo uu 3 ku kalsoon yahay macnaheedu waxa weeye 3 qof oo aan beeshayda kasoo xushay 3 anigu waan ku kalsoonahay kaad rabtaanba waad ku ka kiig laga rabo kiikii kasta oo xildhibaan noqdo waan ku kalsoonahay midkii la rabo ha noqdo macnuhu waa sida marka waa islaamiga hadii hal la keeno iyo hadii toban la keeno iyo hadii konton keeno beeshiisa asaga oo dhan si xor ah uga soo xulanaya asaga oo la tashanaya nabadoonada beeshiisa iyo wax garabka beeshiisa marka ma garanayo hal in uu keeno iyo inuu laba keeno wax ama saddex keeno wax u dhaxeeyo oo meena oo weyn ma jiro hadii aan dimension aan maqaarka lagu usanayn laakiin isla sidii uu weeyaan oo ay saddex laba asaga keensaday asaga ku kalsoon beesha ayada ku kalsoon waliba waxa la rabaa inay ka soo tashadaan oo nabadoonada beesha ay sayay ku yeeshaan oo odaygu la soo tashado oo diinna sidaas lagu keenaa la rabaa marka annagu horeyna waanu sheegay haduu odaygu uu labadiisa wiil iyo gabadhiisa noo keeno annaga faragelin aan ku yeelanayna ma jirto wax shaqo aan ku leenahay ma jirto
kaasina wuxuu ahaa dhegeystayaal guddoomiyaha guddiga doorashooyinka maamul goboleedka Jubbaland Xamse Cabdibare oo khadka telefoonka ugu waramayay Cabdiqaadir Samakaab oo jooga Washington.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa VOA. Qaar ka mid ah dhaqaatiirta iyo shaqaalaha isbitaalada ku yaala deegaanka ka mid ah gobollada dhexe ee Soomaaliya ayaa walaac ka muujinaya hay'ad gacanta ku haysay isbitaaladaasi 5 sanadood ee ugu dambeysay, taas oo joojisay taageeradii ay sii jirtay. Hay'adda caalamiga ah ee IMC ayaa waxa ay isaga baxday isbitaalo ku yaalay deegaanka Balanbale ee gobolka Galbeed. Wariyaha VOA-da Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo isbitaalkaasi tagay ayaa arrintan wax ka weydiiyay maamulaha isbitaalka Cabdullaahi Xuseen Faarax.
Hay'adda IMC waa hay'ad sanfala deegaanka waxay ka shaqeynaysay muddo ugu celcelisan 5 sano ah. Quraantina waxay dabagal jirtay oo bixin jirtay adeegyo caafimaad oo badan oo aasaasi ah oo primary health care-ka waxa loo yaqaan bixin jirtay qaybo badan ka kooban. Waxa ka faa'iideysan jiray bulsho aad u ballaaran oo miyiga magaalada leh. Waxaana ka shaqeeya ugu yaraan 35 ilaa 40 shaqaale ah ka shaqeynayay oo qaybo kala duwan. Adeegyada caafimaad ee bixin waxaa ka mid ahaa qaybta macnaha nafaqada, hooyada iyo dhallaanka sida dhalmada, bukaan socodka, tallaalka iyo waxyaalo fara badan bixin jirta hay'addu. Isbitaalku waa isbitaal ballaaran.
Isbitaalkani guud ahaan deegaanka muxuu u qaban jiray iyo hay'addanba?
Runtii hay'addan isbitaalka deegaanka waxay u qaban jireen waxyaalo fara badan oo baahida caafimaadka ah sida waxaan ku dhahay sheeg hooyada iyo dhallaanka, tallaalka, waxa kale loo yiraahdo bukaan socodka, qaybo fara badan buu ka koobnaa isbitaalku sida nutrition kale uu qaban jiray, tallaalku uu qaban jiray, qaybta dhalmada uu ku shaqeyn jiray, wuxuu kaloo bixin jiray waxa kale loo yaqaan la sheeg runtii qaybo fara badan oo macnaha adeega caafimaadka oo aasaasiga u bixin jiray.
Hadda hay'addii gacanta ku haysay dhammaan goboladan dhexintooda badan waa ay ka baxday. Isbitaaladii ay gacanta ku haysay buuna ka mid ahaa isbitaalkani magaalada Balanbale. Hadda waxaa idin soo wajahayaa culayska aan saarin muxuu yahay?
Runtii waa dareemi kartaa adeega aan soo sheegay oo baaxaddii sintaas ahayd hay'addii gacanta ku haysay way ka baxday. Hadda waxaan haynaa shaqaalihii iyo agab yaroo daawa haddii hay'addii baxday waxaan go'aansanay inaan wixii hadda aan hayno aan bulshada uga faa'iideyno oon sii shaqeyno si volunteera. Hadda shaqadii waan wadnaa, laakiinse waa dareemi kartaa programku intaas baxadiisu macnaha leeg yahay hay'addii waddii hadday ka baxday caqabado fara badan baa iska imaan kara. Waxaa imaan karta in macnaha wixii hadda aan wadnay ay dhammaadaan oo daawadan ku shaqeynayna ay dhammaato. Shaqaalihii waa dareemi kartaa qof bini'aadan ah oo volunteer ku shaqeynaya oo wax badan oo ay ku xariiraan asal waa dareemi kartaa. Waxaa la dhihi karaa wax sii socon kara ma haddaan la helin taageero ama cid soo buuxisa meesha haddaan la helin waxyaalo badan baa imaan kara. Daawadii oo go'i karta shaqaalihii oo sida volunteerka u shaqeynayay oo macnaha haddii waqtigii sii dheeraado aan la helin wax buuxiya aan lagu sii tashan karin.
Dabcan hadda isbitaalkan dhex joognaa, dadku way shaqeynayaan, isbitaalkii si caadi ah u shaqeynayaa, dawada aad haysataan iyo hadda agabka haysataan muddo intee leeg ayuu idin sii wadi karaa?
Dawada haddaan haysano markii aan qiimeyn ku sameeyey waxayna sii wadi kartaa adigu celcelis ahaan 2 bilood waana sii wadi kartaa.
Waa gartay. Shaqaalaha isku geyn imisa ka hawlgashaa isbitaalkani?
Isbitaalka waxaa ka hawlgashay ugu celcelis ahaan isbitaalka adigu 35 shaqaale ayaa ka qayb gashay oo qaybo kala duwan ah.
waatahay ma la xiriirteen hay'ada kale to ama wasaaradda caafimaadka sida dawladda ama tan maamul goboleedka galmudug in si baahiyahan loo daboolo
waxaan la xiriirnay wasaaradda caafimaadka maalintii waxaan noo yimid iskuduwaha caafimaadka ee gobolka waan u sheegnay wana la socday in hay'adii meesha ka baxday waxaan go'aansanay oo goobjoog xaflad yar aan sameeyay oo bulshada aan u soo bandhigayna inaan shaqadii sii wadeyno ayuu macnaha nala joogay waan u sheegnay baahida meesha ka jirta iyo in maarati la gudbiyo halkan macnaha baahida intaas baaxadeedu leegtahay wixii daboolilaa loo raadiyay runtii si fiican buu noogu jawaabay horey baan isu xil saarnay buu yidhi waana ogeyn buu yidhi hay-adda meesha inay ka baxday waana dareemaynaa buu baahi fara badan caafimaad inay soo fulo leedahay dadaallo badan baa wadnaabay waan gudbinay hadda laftigeedana dowladda waan gudbinay wasaaradda caafimaadkana waan gudbinay buu yidhi gaar ahaan marka waa mar hore aan howlgalnay dadaalkaas rajo fiican buu ka muujinayay
agaasimaha isbitaalka balanballe ee gobolka galgaduud cabdulaahi xuseen faarax oo u warramay wariyaheenna cabdikaafi yuusuf aadan
haasanaha dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii bandhiga v o eda waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan
dadka soomaalida tahriibku waxa uu ahaa mid soo socday muddo dheer laakiin waxay khatartiisu si xooggan u bilaabatay kadib burburkii dowladdii dhexe markaasoo dad fara badani ay waddanka ka carareen tan iyo xilligaasi soomaali badan ayaa dalka ka carareystay kuwaasu ammaandarrada iyo dagaaladu ay quusiyeen balse weli waa ay sii socotaa tahriibta xataa haddii qaybo ka mida dalka ay nabadu ka jirto taasi ma aysan hakin doonista da'yarta ee ahayd in ay qurbaha ku noolaadaan mid ka mid a sababaha ugu waaweyn ee ay dhallinyaradu gaar ahaan u tahriibaan xilligan ayaa ah in ay doonayaan inay nolol iyo mustaqbal ay isku hanlayn karaan ay helaan sida uu sharxaya maxamed cabdiqaadir daa'uud oo bare ka ah jaamacad ku taala magaalada laascaanood oo ka mid a meelaha ugu badan ee dhallinyaradu ay ka tahriibaan
sida xaqiiqada ah dad badan oo soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin aqoonyahana ayaa tahriibo anigu muddo waxaan ku noolaa 12 ka badan 13 dalka suudaan baa hubartan ku noolaa waa meelaha lagu tahriibka ugu faraha badan ee soomaalida ee aqoonyahaasi ay ka tahriibaan saameyn xoogan bay yeelan kartaa dadku waxay jeedinayaan haddii dadkii aqoonyahaasa ay tahriibayaan kuwii kale dhalinyaradaha maxay sameynayaan waa su-aal meesha ku jirto maangal ah anigu taa waxaan ku micnaan karayaa in ay tahay dhibaato cusub oo soo korodhay oo kusoo korodhay aqoonyahankii soomaaliyeed oo dalka ka baxayo oo dalka ka tegayo dhibaatada keenaysa inay tahriibaanna waxaa ka dambeyso qofka aqoonyahanka ee soomaalida marka uu dalka kusoo laabto fursad shaqo oo xor u ah oo uu u tartami karo maxaa dhihi jira aqoontiisa ay meel geynaysa aada bay u yar tahay arkaysaa qof d h d haysto oo oday dhaqameed reerkooda ah lagu oranaya ha ku geeyey shaqo ha ku geeyey marka shaqadii iyo shaqaalayntii oo aan qualificationka academic ah ku xirnayn ayaa sabab u aban anigu is oran karayaa
dhowaan waxaa dalka turkiga lagu aasay dhallinyaro waxbaratay isla markaana dalkaasi u yimid in ay wax ka bartaan dhallinyaradan ayaa badda ku qaraqmay iyagoo isku dayaya in ay waddamo yurub ah galaan axmed sheekh cabdulaahi waxa uu daraasadda b h d-da ka sameeyaa dalka turkiga waxa uuna yaqaanay qaar ka mida dhallinyaradaasi badda ku dhinta dhowaan iyagoo isku dayaya in ay galaan waddamada kale ee yurub axmed waxa uu sharxayaa dhallinyaradaasi iyo sababaha ku kalifay iyagoo heerka waxbarasho ee ugu sarreeya ku jira in ay nolol u raadsadaan waddamada yurub
way jireen dad aan ka garanayo ardaydii tahriibtay waxay isugu jireen kuwa ah postgraduate studies sameynaya masteris wax lamid ah sameynaya si guud marka loo hadlo dad waxbaa ku kalifa oo inay tahriibaan ah laakiin xaalad waxaa jirto gaar ah oo ka duwaneeday mid ka mid ah ardaydii dad ama dadkii tahriibayay oo badda dashooda ku imaatay ku dhinta ka mid ahaa dad waxaa jiro kasoo qalinjibiya jaamacadaha dalka soomaaliya ku yaala then marka dowladda turkina ma aqoonsana ilaa dhowr jaamacad mahaynays ilaa saddex jaamacad afar jaamacad keliya aqoonsan tahay qofkii marka intuu imaan rag baa kasoo qaadanaya lacaga iyo howlo kale kasoo farsamaysanaya مركو حاجة أنا ما أروح برشدي وين يا مرك لأن أروح برشدي مركو وقف لي حقوقه لسه ما دام زوج تقيب كم دايور بما الباك يور بدان فيك الأوضة هم يصير صعيش ليه مركو ونفتي سمع على ذي وكان إذا تاسو كتهريبه مرك
لأن يراد أي شيء يسكون مدة وجد تهريبه جذها الدلك يولي بدي بدأ تعصوم وجنس إن بضرده أنا أهين قلب كوجويني دل يردن كقصبي إني تهريبان كسمها قدومي عياد قحطيق قرنك محمد أمين عبد الله الشيخ عثمان أيام ويدي السبب تاع دل يربضن وتهريبان يذو حتى عين بدك جرت مالها قار أي دل يردن كتهريبيان
أرتا صعد صعدك بدخل صعدان أي نلال كرسات سلام سومالي مجددًا بس كم مبلغ من هدر لكن وحياة ربنا هذا قرص وحكوكا سومالي يوصل تاعي أي بريا أما مدل حينها وده ما عرفته بترول خلاه هلا سدواتني ميل آخر كذا لا تدواتني لا سدواتناك في سومالي شقيه في الجيران هذا في الجيران فشقيه بروفيشنال دولة بشقيه يدرب عالي أو شغل كله متقامة قامته يقامه وعشقي دوري سومالي واحد من السوق كردي جيران وده كذا تسمين في كذا قارن جيران فقارن كين جيران وهذا الدمبة سياسة وده حوار خاص قيمي أما بيعال سقيلة جلنا يروب إلا بحاء متقامة قهوة من اللي ويجست وايد العوات نقد حاول بنشعتنا ثلاثينات هذا فقال له كسعدين مجالين ك قاركو مركا وحلا يابل مهين ولي ويجيل بسلاك وحا عصب ولا يابل فاللي يردي يغو اوك إني حدو أرنتو أغكتاي بمانايا أو بطم كو بمانايا أو قبئي ويل اللي أول قبئه مبهر جنين سماليا قبئ من اللي بوسلو من دمتا كشاقيني بوسلو ماهي أما واحد رسا أبحى سماهي قبئه من مبهر جنين حدو حا بحيا قبئي يريرا إذن يرادها أما قاركو دحاس صومري أيها بحيا أو تهريبيا قارتا خيرالي أيها الموضي يتحقو لمنكو ذكي تغيا مالك أرماها نغو عصب ليان وأرماها لياب أولي وحاكي لياب له دك أيها أقني في منيان وميلو في مني وحانتا يقاهرة وحيشيهن شرع قاهرة كغيب قالي إذن يرادي كغيب قارتا أما سفارة دينا وحوضا الوحيد كوي بدأ كل من تلميذ كل الرسول قالي كوي وح كأسي أيام أنت دم بدأ قال أو كل من تلميذ.
بل يردن أيام أنت بدن كفكرة سيدة أي مستقبل ينول هجاء سن أصلا ما يسن لحيان تعصوا مركع فيريان حالك ذلك مركع قار كل ذي سر الجبال. بل يردن أيام وح السبب تأجوه الرئيس تهريب كذا لقمة عنايا يرضى أي أذك تعين وقفك هلا شقاء وبيلش يسكو بحسن كرو. dan yar badan oo wax ka barta dalka dibadiisa ayaa iyagana waxa ku adkaatay in markay wax barashadooda dhameystaan ay dalka dib ugu soo laabtaan iyagoo ka walwal qaba caqabadaha ay kala kulmi karaan in ay wadanka ka helaan shaqooyin ay ku noolaadaan waa kan markale axmed sheekh
aan si buu qofku ayaa ka fikiray waxa kamid ah markay jaad uu dhameeyo dalkii wuxuu isla fursad shaqo ma jirto xayabaana soo xakamayta taa xayabaha keeno labo dhuruf amni qofkiina ka baqdaa dadkii mas'uulka u laabanin qofkii tan kale saddexaad waxa jira inuu raadiyo isleh bal shay tiisada kala raadso oo dalal kala taan inay keento inkastoo aniga shakhsiyan aan qofka aan ka soo horjeedo oo tahay qofkiina qoontiisa ku kalsoonaado oo dunida Ilaahay uu balaaran yahay dalkana waxa uu baratay aan baasidar u tahay safiir u tahay waa dalkii Soomaaliya inaa ku laabatay tahay u shaqeyso waxa baratay la laabatay haddii ma ka tiri sarbay dhaxqasho والله شكاية ستو قد بحكولة ما دم يجعادي أما مستر إنو سمي بيئكا درجة صراحة لأنو بحكولة مركم شقا ما هستو شقا دالك يا دانقولة شقان هلا مجرتو سوف أندعونا إلى ذلك يميشي مجيوغا مضرو فكال دالك يكجري سوف كومو مرسيرونا يا معناها مركا حيالها سيشتانو انت بدانو عربي ذا سوف يكو صلوغا يعني نيسان دالك كولة بانيسان كشقية لكن أنا ما أكوين يتهي وب qofku ka dhiga karo inuu sandalka ku laabana maqoontiisu ka mar dhalinay
dhalinyarada gar ahaan kuwada wax barta marka ay dalkooda ka qararaan waxa la sheegaa in bulshadaasi uu ku dhaco maskax dareer maxamed abduqadir waa qoonyahan iyo qora ku nool magaalada laascaanood ayaa waxa uu qabaa inta aan xalka laga doodin in marka hore la aqbalo dhibaatada
waa su'aal mangal ah aan laftina wala ruuxa hadii aanu doonayno inaanu xal gaarno marka hore horta waa inaanu ogaano sababta ka dambeysa kooska keenaya waxan maxay yaree inagu aanan ogaanin oo aanan fahmin dhibaato kale sayniska qoyanada inay tahriibaan halkii uma degdegay sareyna marka anigu waxaan oran karayaa oo aragtideyda ay ila tahay burburka guud ee Soomaalida ku dhacay burburka guud ee ku yimid wadaniyadda Soomaaliyeed Soomaalinimada lafteedii qarannada umada Soomaaliyeed oo hadda saameynta koowaad yeelanayo maxay yeelay hadii aanay jirin jaheyn iyo qorshe dhalinta aqoonyahanka lagu hagayo laftooda aqoontooda iyo laftooda kama faa'iideysan karaan umada rabo inay faa'iideyn karaan saar hadaan ku siiyo dalka waxa ka jira dad fiirisa Soomaaliya jaamacado badan ba ka furan dadkii ma jiro qorshe ay ku kala hagaayaan intaasoo injineer sanadkan noo soo baxdo intaasoo dhakhaatiira intaasoo looyara tusaale ahaan ma jiraan qofku wuxuu doona ayuu baranayaa marka suuqa ereni buu noqday aqoontina aad bay usoo badatay marka fursadihii shaqadana aad bay u yaraadeen marka waxa lagu hortegi karayaa marka kuwaad horta in la helo dowlad Soomaaliyeed oo awood leh hadii la helo anigu waxaan aaminsanahay in dhalinyaradaasi la badbaadin
safarada tahriibta ayaa ka soo qataraha ku hareereysan waxa kale oo ku baxa lacago ay qoysaska qaar u iibiyaan hantidooda magurtada ahayd sida boosaska iyo hanti kalaba si ay mustaqbal ugu helaan ilmahooda rajada nolosha ayaa ah mid muhiim u ah dhalinyaro badan isla markaana ay naawulayaan nolol wanaagsan iyo mustaqbal aysan dalkooda ka dhaxili karin waa kan markale maxamed abduqadir oo shahaadada PhD-da ka diyaariyay dalka turkiga
of course saameynaysa anigu wali waxaan fikradeyda khaas ku xaytahay waxa saameynaysa ko waalidkiisa waalid uu lacag ku bixiyo ardaygii oo wax soo baray qurbo u soo diray oo qarashaad badan ku baxayeen haduu ardaygii ka tahriibo ama qadii ku dhinto kow waxay saameyn ku yeelan qoyskii dhexdiisa kow way ku yeelan qoyska marka ku yeelata lana xub balaarnaysa balki u balaarnaysa marka waa waafa jirta waayo saameyn ku yeelanaysa dalkiina ku yeelanaysa qofkii shubid ka ideology la iska dhaadhiciyay inay tahay marka oo laga maarmaan tahay in la helo awareness xoogan ama baraarujin xoogan in la helo si looga hortagi lahaa badaasi dadka laga wacyigelin lahaa marka xitaa waxyaabaha jira waxaa ka mid ah qofkii isagu wax aaminsan lama fariisanayo qofkii kale inuu tahriibo rabo ka luuma uu ka dhumanaya amuu ka gambanaya inuu arko qofku isleeyahay bal amuu ku waaniya oo amuu wax kuu sheegaa amuu wax kale ku ifiya way jiraan arday kale isku dayaysa inay iskasii tahriibaan ama nolol kale ka raadiyaan dalal kale oo yurub ka mid ah oo markii lala hadlay wax laga dhaadhiciyey guuleysta qaar jiro hadda gaasimiyaalka ah wasaaradda soomaaliya wasaaradaha mid ka mid ah gaasimiyaalka ku guuleysta inaan marka wax loo sheego qofkii loo caqli celiyo inuu laabteetay marka sina u saameysa saameynta waxay ka bilaabanaysaa tan sheebada qoyskii ka bilaabanaysa waalidkii taabanay waalidkii laga tahriibay taabanaysa tan bulshadii kalena way ku baahaysaa marka weyaan marka maqasho qof mastara wata tahriib ama qof marka PhD sameynaya tahriib ama qof xitaa degree sameynaya tahriib oo wax saameynta yeelanayo
maxamed amiin kusimaha gudoomiyaha hay'adda qaxootiga qaranka ayaa sheegaya in xilligan la joogo ay adag tahay in dowladda lagu riixo in ay arrimaha tahriibka wax ka qabato ama ay rajo u abuurto dhalinta tahriibaysa
waxa weeyaan wadan waxa wada oo dhaqaajiya xoogga soo baxa ama wax bartay ama xoog ahaanba mudaqaana manpower dadku waa inay wadan aan dad lahayn oo dhalinyaro lahayn de horumar iyo dhaqaale ma yeelanayo horumarna ma gaarayo marka waxa weeyaan dadkan waa inta badan dhalinyaradan baxayso Hargeysa ka baxaan waxay ka baxaan garow iyo boosaas ay ka baxaan gaalkacay ka baxaan Muqdisho ay ka baxaan magaalooyinka kale ee degmada Deriska ay ka baxaan oo ay qaxootay ku yihiin ama madaxana ama ay waxbarasho u tageen qaarkood ee kuwii carabaha joogay iyo wadamada kale ee tagay ayaa si socda marka waa dhibaato jirto weeyaan marka waxa weeyaan dadkan waa dadkii wadanka u baahnaa haday noqon lahayn madaxana difaaca wadanka inay u istaagaan dhalinyaradii wadanka difaac leh ay noqon lahayn oo wadankoodu madaxana amnigiisa ay sugi lahayn haday noqon lahayn inay macallimiin noqdaan oo wixii ay barteen ay kuwa kale baraan ilmaha kale ay baraan haday noqon lahayd inay dhaqaalaha iyo shaqooyinka wadanka ay ka qayb qaataan kalluumaysan noqota beeraley noqota waxay noqtaanba dad ama ganacsato galiya ama galeena ama madaxana dowladda u shaqeeyeena qaybta noqotaba marka waxa weeyaan waa dadkii loo baahnaa weeyaan waa dadkii loo baahnaa wadanka u baahan
xaaladu hadda dalka ku sugan yahay ayaa ah mid aanan dhalinyarada rajo iyo diidii la gelinaynin waxaana ay u muuqataa in taariikhdu sii socon doonto bilooyinka iyo sanadaha soo socdaba halka kaliya ee loo heli karo in la joojiyo taariikhda ayaana ah in rajo iyo mustaqbal loo abuuro dhalinyarada isla markaana ay awoodaan in ay ku shaqeeystaan cilmiyada ay barteen halkii ay uga qasbanaan lahaayeen in ay odayaal xildhibaano iyo dad kale ay u soo maraan si ay u helaan shaqooyinka ay xaq u leeyihiin
hagaaga dhigistaal barnaamijka bandhigga VOA waxa soo jeedinaysay Falastiin Ahmed Iman
halkii aad kala socoteen waa VOA afyan u hadlay mid ka mid ah dhinacyada isku haya dagaalka Liibiya ayaa beeniyay in ay beegsadeen dad rayid ah kadib markii duqeyn dhinaca cirka ah lagu dilay 15 qof oo u badan muhaajiriin afrikaan ah caasimadda Liibiya ee Tripoli talaadadii aan soo dhaafnay wariyaha VOA da Heather Madroj ayaa wararkii ugu dambeeyay ee Liibiya noo soo dirtay waa kan Maxamed Culaad Xasan
dadkii wax ku noqday duqeyntaasi dhacday habeenkii talaadada ee la soo dhaafay ayaa u badnaa dad markoodii hore kaga soo cararay wadamadooda dagaalo gacanka hadal iyo saboolnimo iyagoo noloshoodana halis u soo geliyay inay helaan meel ay ku badbaadaan markii ay Liibiya tageen waxay ogaadeen in wadamadii Yurub ee ay ku haminayeen inay uga sii gudbaan ay adkeeyeen xuduudahooda duuyo badan oo tahriibayaal ka qaaday Liibiyana wax soo celiyay ciidamada ilaalada xeebaha ee Liibiya markaa ayaa la geeyay xero lagu hayo laakiin wali waxay qabeen inay heli doonaan fursad kale oo ay ugu sii safraan Yurub nasiib darrase waxay bartanka uga dhaceen dagaal aysan shaqo ku lahayn bamka lagu dhuftey xarunta ay dadkan muhaajiriinta ah ku jireen ayaa waxa soo riday dayuura drone waxa la helay xaruntan oo ku dhex taala dhismaha wasaaradda arrimaha gudaha ee Liibiya ilaahay saakay kooxaha gurmadka iyo kuwa waxbaara ayaa dhex xulayay burburka iyagoo baadi doonaya meelad la toonsan yahay inay burburka hoostiisa ku jiraan waxa daawanayay muhaajiriin kamida kuwii duqeyntan ka badbaaday kuwa oo habeenkii oo dhan banaanka ku baryay iyagoo aan haysan cunto iyo biyo qaarkood ayaa ii sheegay in musiibadan ugu dambeysay aysan waxba ka bedelaynin hadafkoodii ahaa gaarista meel ay nolol iyo ammaan ka helaan wiilkan ayaa ka mid ah
Asisi the lot of people they die because we're looking for the better life to kill our
waxa uu yiri waad u jeedaa dad badan ayaa dhintay iyagoo nolol wanaagsan ku riyoonaya wayna dileen waxaan raadinaynaa nolol ka wanaagsan midii aan ku haysanay wadamadii aan ka soo cararnay halka ma joogeyno waxaan u baahanahay inaan goyno badda Mediterranean-ta macnaheeduna ma aha inaan cid argagax ku nahay Liibiya ayaa waxa soo xukumeeyay laba dowladood oo iska soo horjeeda muddo ku dhow 5 sanadood labada dhinac ayaa muddo 3 bilood ah ku hardamayay haatan gacan ku haynta magaalada caasimadda ee Tripoli kadib markii General Khalifa Haftar oo hoggaamiyay ciidamada Liibiya ee dhinaca bari uu wacad ku maray inuu Liibiya awood military ku midaynayo dawladda uu caalamku aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay caasimadda Tripoli ayaa weerarada General Haftar iska caabisay laakiin waxa qasaaraha ugu xoogan uu dagaalka ka soo gaaray dadka shacabka ah ku dhawaad 800 qof ayaa lagu dilay ugu yaraan 94 kalena waa lagu dhaawacay tan iyo markii uu dagaalka qarxay horaantii bishii April ee sanadkan saraakiisha dawladda Liibiya ayaa ku eedeeyay ciidamada General Haftar dambiyada dagaal maadaama ay yiraahdeen ay duqeyeen goob dad rayida ay ku sugnayeen oo aan military shaqo ku lahayn General Haftar ma beeni mana aqbalin inuu iyagu ay duqeyeen xaruntaasi inkastoo afyan u hadlay uu si guud u beeniyay inay beegsadaan dad rayida isagoo sheegay in bartilmaameedkoodu uu yahay goobaha military
warbixintii ay Heather Murdoch soo dirtay dalka Liibiya waxaa soo jeedinayay Maxamed Culaad Xasan
haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaana soo jeedinaya Xuseen Xasan Baqane
kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban toddobaadyadii ugu dambeeyay gobolka Hiiraan waxaa ka jiray xiisado siyaasadeed oo ragaadiyay howlihii maamulka gobolka iyo dagaal beeleedyo ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan haddaba dhalinyaradu kaalin ma ka qaadan karaan halka arrimahan gobolka ka jira وحبنتين الدودة قابن وحي يقوم مرتئة عبد اللوح فرح يعبد حكين حمود حسن لبضب وحي كمديهين لليرادة وحبرتي يكون المقالة بلد ويني عبد اللوح يا هذا الكوهر مريا
وحن أهم سنعي إن لليرادة وحويني كقبكران أرنت كتشرتو قبل كان إيو قبل هذا كالي الصومالي انتبو
وما سنت عبد حكين
معنا أهم سنعي لليرادة إن إنو حبك قبن كرين وحي وحي كدري كران مجرتو هبيراتي
عبد اللوح وحاتري dareerada waxba ka qaban karaan waxa ay ka qaban karaan hadii aan noo sheegto xaaladan ka jirta gobolka
hadii aan faahfaahiyo dareerada waxa ay ka qaban karaan xaaladda ka jirta gobolka horta awalan waxa la adeysanayo ama waxa isdilayo ama waxa macnaha dhanka loo adeysan horta waa dareerada dareerada badan ama dareerada guud ahaan aan dhigi karaa gobolka waa dareer wax baratay waa dareer aqoon yahaniin ah waa dareer wax fahamsan xilligi macnaha jaahiliyiinta oo dhalinyarada aysan waxba ogeyn aysan aqoon lahayn oo dhan walba loo adeegsan jiray waa laga soo baxay hadda marka doorka dhalinyarada ayay taagan tahay dhalinyaradana waa waxba barteen waxaan aaminsanahay marka in ay dhalinyarada waxbarashadooda iyo aqligooda iyo dhan kastaba ay wax uga qaban karaan arintan
cabdixakiin waxa tiri dhalinyarada oo wax kama qaban karaan xaaladda ka jirta gobolka
aniga aragtaan waxaan ugu duwanaa aragti ahaan dhalinyarada in wax taakule oo ay haystaan ma jiraan dhinac walba ma kala dhaho oo dhalinyaro aan taakulo haysanin oo wax qabanqaaba ama barnaamij ama dhinac kasta aan heli karin suuragal maaha inay macnaha wax runtii ayaga xaggooda ah aanan taakulayn dhinac kasta markii la siiyo oo la fangaray waa suuragal in wax kale laakiin saacadda hadda la taagan yahay ila ma aha anoo ma qabo fikir ahaan
fikirkii cabdi xakiin uu sheegay dhalinyaradu waxuu dhahay waxuu sheegay in wax taakulayn haysanin okay taakulayn maskaxdooda iyo aqoontoodaba u ahbo hadday ka istaagaan meel qof midaysan oo barnaamijka istaagaan macnaha waxa la isku dilayo ama hubka la isku dhiibayo ama la isku adeysan waa dhalinyaradii hadii mowqif midaysan ka istaagaan dhalinyarada aqoontooda iyo macnaha aqligooda ayaaba ahba intaa kulan iyo hantu ahba marka ani waxaan aaminsanahay dhalinyarada door weyn ayay ka qaadan karaan macnaha inay wax ka qabtaan howlaha ka jira gobolka midda kale wixii macnaha dadka xurriyadda gaarsiiyey waddankan waxay ahaayeen dhalinyaro markaan tusaale usoo qaadano 15 dhalinyaro ayay ahaayeen maanta 15 ka badan ayaa wadanka ku nool ama gobolkan ku nool marka waxaan aaminsanahay haddii dhalinyarada isqabanqaabiyo inkastoo lagu dheelay xorriyadii iyo dadkaas waxay usoo dinteen iyo dadaalkii ay soo bixiyeen inkastoo lagu dheelay haddana haddii u istaagaan maanta dhalinyarada inay wax weyn ka qaban karaan ayaa aaminsanahay wayna ka qaban karaan waxaana leeyahay u istaaga sida wax uga qabalahaydeen xaaladaha ka jira gobolkan
ayaa taxkiin aniga waxaan ugu duwanahay aragti ahaan waxaan aaminsanahay dagaal hadduu dhaco in dhaqaalo iyo fan badan lagu bixiyo laakiin saa daraaddeed macni dhalinyarta markii dhaqaalahaasi waxaas haddii ayaga xaggooda lagu bixiyo inay wax ka qaban karaan oo isaas macnaha ay wax suuragala u tahay oo macquula laakiin dhalinyaro aanan shaqo yani dowladda ay siin oo dhinac kasta ah wax taakula aan helin naftoodaaba ayaga naftoodaaba dayaca maxay qabtaan in dagaalada loo adeegsado noolleyb u tahay inay galaan marka saa daraaddeed waxay ku yaali karaan habyaraatay ma jirto
ay cabdiruux cabdixakiin wuxuu leeyahay dhalinyaradii macnaha wax ma hayso nolol ayay u tahay inay dagaalada ka qayb qaataan horta dagaaladan waa sax fan badan ayaa lagu bixiyaa waa waxa ku bixiyaan dhalinyaro ma aha waa odayaal iyo siyaasiyiin dana guuniya wadato marka haddii dhalinyarada ay fikiraan ay fiiriyaan waxa dhibana waa ayaga waxa la isku adeysanaya waa ayaga haddii mowqif midaysan ka qaataan waa macnaha waxaan aaminsanahay inay wax ka qaban karaan waxaana leeyahay mowqif midaysan ka qaata waxa la isku kindilaya waa idinka waxa lacagta la isku kindibayo waxa qarashka lagu bixinayo waxa hubka iyo irsaasta la isku kindibayo waa idinka waxa dhimana waa dhalinyaro oday ma aha siyaasiina ma aha ma fahamta
haye cabdixakiin gobolka waxaa ka jirta xaalad siyaasadeed oo aada u adag saa daraaddeed xagga dhaqaalihii dhinac kasta waxaa haysta dadka siyaasiyiinta oo xagga gobolka ah dhalinyartii waxay qarka u saaran tahay ama xaggooda ay tahay in dagaalo loo adeegsado xaaladda hadda jirto suuragal ma ahan haddaan laakiin ay helaan oo taakulo helaan oo dhinac kasta ah waa suuragal laakiin haddii dadkii gacanta ugu jiraan dadkii siyaasiyiinta ahaa oo dhinac walba ah marka saa daraaddeed ma suuragalayso waxayna ku suurogali karin ma haystaan xog dhinac kasta iyo xaq dhaqaale qofka dhaqaale markuu haysto ninka dhalinyaro uu yahay waa macquul waa suuragal laakiin hadda ma dhici karto
haye cabdidhuux cabdixakiin wuxuu sheegay dhalinyarada inays waxba dhaqaale aysan haysanin horta gobolkan waxa isku haysto hadda xilligan la tagay dhalinyaro ma aha gudoomiyihii hore iyo gudoomiyaha cusub ilaa iyo wasiirada ilaa iyo madaxweynaha hirshabeelle inta ka dhexeyso waa rag odayaal leh marka haddii dhalinyarada loo dhiibo hawshan ama maamulka noqoto ama in macnaha noqoto talada gobolka waxaan aaminsanahay in dhalinyarada mowqif weyn wax weyn ka qaban karaan salaayn wax ka qaban karaan in horumar gaarsiin karaan in macnaha marka gooda oo macnaha oo dagaalada iyo wax loo adeegsanayo wacyigelin badan ay ku sameyn karaan in ka soo macnaha dhanka xun ka soo jeedi karaan ee dhanka wanaagsan soo jeedaan hadii marka talada loo dhiibo dhalinyarada waxaan aaminsanahay inta kalena inay raaci karto dhalinyarada oo wanaag lagu raaci karo
cabdixakiin waxa uu leeyahay cabdidhuux dhalinyarada maadaama dhibaato ay ku jiraan ayagaa iska saari karo ayagoo ku fikiraya dhibka haya adiga waxaa tiri dhalinyaradu wax ma qaban karaan
ani waxaan aaminsanahay dhinac kasta markii laga fiiriyo ama xaal si kasta ay tahay waxaana suuragali karin dhalinyarta saacadda hadda la taagan yahay inayna u furnaan karin qaab ama jawi ay wax ku qabtaan dhalinyarada haddii ay wax qaban karaan waxaan aaminsanahay yacni magafo ma qabsan lahayn oo inay taariibaan ee wadamankaas u baxaan ma suurageli lahayn waddanka wax ka qabsan lahayn waxaa kalifaay qaarkood waxaa laga dhigtaa askar qaarkood dhinac kasta loo isticmaalaa sidaa daraaddeed waxaa meesha ka dareemi karnaa in baahi badan ay jirta dhalinyarta ay qabaan
haye cabdiruux horta waa sax inay dhalinyarada taariibto inay magafo u gacan galaan inay badda ku dhammaanayaan waa mid jirta taas waa lagu wada ogyahay laakiin micnaha dhalinyarada maanta haddii ayaga wax walba loo gacangeliyo loo dhiibo xorriyadda haddii loo dhiibo macnaha maamulka in macnaha dhalinyarada taariibteen badna ku dhadeen magafana u qabsadeen gobolkana iyo waddankana wax ka qaban lahaayeen marka laakiin waxaa hortaagan rag siyaasiyiina oo danan qaasa wato ayaa hortaagan marka ani waxaa aaminsanahay raggaas oo siyaasiyiinta danaa qaaska wato haddii dhalinyarada la hor dhaafiyo maamulka dhalinyarada loo dhiibo hogaanka gobolka ama wadanka dhalinyarada laga dhigo inuu macnaha wadanka horumar gaari lahay waa ognahay horeysaan odinku sheegay ba 15 nin oo dhalinyaro ah ayaa gaarsiisay wadanka xorriyo mafahant maanta gumaysi ma wadanka ma haysto laakiin maamul xumo iyo dhibaato kale jirto waxaan aaminsanahay dhalinyarada haddii isku tagto fikirkooda aqligooda maskaxdooda ay mideeyaan inay macnaha ka saari karaan xaaladaas wadanka ayaa aaminsanahay
hay cabdixakiin ugu dambeyn
haba yaraatee wax ay qaban karaan oo dhinac kasta ah fal ma haystaan cid ka fikirtaa ma jirto cid dhaqaalo siisaa ma jirto cid macnaha daryeel yacni dhinac kasta ay ka helaan ma jirto dhalinyaradii hore xilligii hore iyo kuwa hadda dhalinyarada hadda jirto farqiyaa u dhexeeya aada weyn waayo dhalinyarada hore waxaa macquula xilli degan oo siyaasadda yacni aanan saas loo fahamsanayn inay jirtay laakiin saacadda hadda la taagan yahay dhalinyarta jirto siyaasadda macnaha qof walba laga yaaba inuu fahamsan yahay oo aada ula socdo oo dhinac kasta marka saa daraaddeed aniga ma qabo dhalinyartan hadda yacni jirto in wax lagu eedo ama eed la saaro haba yaraatee ma jirto ilaa laga helo dhalinyaro oo yacni fan haysato oo macquula oo siyaasad yacni dhinac kasta ku socota ah awood leh ilaa laga helo suuragal maa inta kasta ani waxaan qaba ina kasoo horjeeda fahamsan
guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Maxamed Xuseen Xasan dhaqane ayaana dooda gaaban soo jeedinaya. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada.
Kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
Aan ku bilaabo Axmedow, wargeyska Minnesota Post ee ka soo baxa magaalada Minneapolis ayaa qoray warbixin uu kaga hadlay nin horay ugu noolaa magaaladaas oo adeegyo casri ah ku soo kordhiyey maamulka Puntland ee Soomaaliya. Wargeyska ayaa ku bilaabay Yaasiin Jaamac oo sannadkii 2000 inta badan marka uu waqti helo la qaadan jiray asxaabtiisa oo ay ku kulmi jireen Starbuckska, waxa uu ka fikiri jiray in uu wax u qabto Soomaaliya, gaar ahaana dowlad goboleedka Puntland.
Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay Yaasiin intii uu joogay Mareykanka waxa uu ka shaqaynayay caafimaadka, waxaana uu go'aansaday in uu dib ugu laabto Puntland oo xasilooni ay ka jirtay. Sanadii 2007 ayuu Yaasiin Jaamac u safray Garoowe oo 8,000 oo kiilomitir u jirta magaalada Minneapolis. Waxa uu bilaabay in uu sameeyo hannaan elektronig ah oo ka caawin kara dowladda daabacaadda kaarka aqoonsiga. Waxa uu aasaasay BII Tech oo iminka shaqooyinkeedu ay ballaarteen. Waxyaabaha ay qabato waxaa ka mid ah ruqsadaha baabuurta iyo shahaadooyinka dhalashada.
wargeysku waxa uu leeyahay jaamac ayaa waxa uu sheegay in ay ka go'an tahay in uu kor u qaado adeegyada ay bulshadu u baahan yihiin isla markaana uu tusaale lagu dayan karo u noqdo qurba joogta si uu u tuso in dib loo soo noqon karo isla markaana aqoonta iyo khibradda ay dadka ula wadaagi lahaayeen wargeysku waxa uu leeyahay kuma koobna Puntland oo kaliya dadka dib ugu soo laabta Soomaaliya oo waxaa jira dad fara badan oo guud ahaan Soomaaliya ku laabtay isla markaana abuuray shirkado kuwaas oo xataa qaarkood qayb ka ah dawladda iyo hay'adaha kale ee sida gaarka loo leeyahay
wargeysku waxa uu leeyahay inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn tirada dhabta ah ee ku soo laabtay Puntland ayaa haddana ilaa aan la hubin waxa ay sheegeen in qiyaastii 3000 ilaa 5000 oo qof ay ku soo laabteen Puntland in badan oo ka mid ah waxa ay qayb ka yihiin dawladda Puntland iyo shirkadaha kale ee gaarka loo leeyahay
aan u gudubno Axmed oo wargeyska New York Times oo isna warbixin uu qoray cinwaan uga dhigay rajadooda waxay ahayd in Yurub ay soo gaaraan ka hor intii aan la xasuuqin wargeyska waxa uu qoray in qaxooti iyo magangelyo doon lagu hayo xarumo kala duwan oo dalkaasi dhibaatooyin iyo tacadiyo ay ka jiraan guud ahaan gaar ahaan marka laga hadlayo gudaha dalka Liibiya ayaa wargeysku waxa uu qoray in dad fara badani ay ku dhinteen gantaal ay soo rideen mucaaradka dalkaas
wargeyska oo sii sharxaya ayaa qoray in ugu yaraan 44 magangelyo doon ah la dilay in ka badan 130 kalena la dhaawacay kadib markii gantaal uu ku habsaday xarun ay magafayaashu ku haysteen qaxootiga oo ku taala Tajuura oo 10 mayl dhanka bariga kaga beegan magaalada Tripoli ee caasimadda Liibiya wargeysku waxa uu leeyahay boqolaal isugu jira rag dumar iyo carruur oo badankood ka yimid dalalka Afrika ayaa ku go'doonsan xarumo gaar ah oo qarsoon oo lagu hayo qaxootigan qaarkoodna sanada ayay ku jiraan goobahaasi
dagaalka sokeeye ee dalka Liibiya ayaa waxa uu u muuqdaa xilligan in uu sii xoogaysanayo waxana uu bilowday horaantii bishii Abriil kadib markii General Khalifa Haftar hoggaamiyaha maleeshiyaadka ku sugan bariga dalkaasi uu sheegay in uu amar ku bixiyay in maleeshiyaadkiisu ay ku siqaan magaalada caasimadda ee Tripoli halkaas oo saldhig u ah dawladda adduunku waa aqoonsan yahay ee ra'iisul wasaare uu ka yahay Faiz Al-Sarraj sanadkii aynu soo dhaafnay 15,000 oo qof oo la qabtay xilli ay doonayeen in ay doomo raacaan ayaa ka mid ah dadka lagu hayo xarumaha ilaa iyo haddana ma jirto maxkamad la soo taagay bishii May sanadkan 2019 oo kaliya ayaa 1,204 muhaajiriin ah waxa ay mar kale dib ugu noqonayaan xarumaha lagu hayo qaramada midoobay ayaa duqeynta lagu xasuuqay qaxootigaasi ku sheegtay inuu ahaa dambi dagaal
ugu dambeyna wargeyska The Epoch Times ee ka soo baxa New York ayaa qoray sheeko naxdin leh waa nin ku sigtay in la aaso isagoo nool Maxamed Furqaan oo 20 jir ah oo u dhashay dalka India ayaa cusbita loo qaaday kadib markii uu shil gaari ku dhaawacmay 20 June waxaana loo qaaday cusbita si loo daweeyo hase yeeshee maalmo un kadib ayaa 10 July waxaa dhaqtarkii daweynayay uu sheegay inuu dhintay
dhacdadan ayaa axmedow waxa ay ka dhacday magaalada Lucknow oo ah magaalo weyn oo ku taalla waqooyiga dalka India qoyskiisa ayaa bilaabay in ay aaskiisa u diyaar garoobaan waxaana Maxamed Furqaan lagu qaaday baabuurta gurmadka si ehelkiisa loogu wareejiyo si kastaba ha ahaatee waxaa dhammaan dadkiisu ay isu diyaarinayeen tacsidii loo dhigi lahaa aaska kadib nasiib wanaag walaalkiis Maxamed Irfaan ayaa dareemay in Maxamed Furqaan oo naxashka lagu sido uu dhaqdhaqaaq ka dareemay
waxa uu u sheegay telefishinka NDTV in ay tahay xaalad fajac ku noqotay reerka oo isku diyaarinaya aaska kadib waxaa loola cararay cusbitaalka Ram Manohar Lohia oo dhaqaatiirtu ay ogaadeen inuu nool yahay waxaana la dhigay qeybta degdega ah wiilka walaalkiisa ayaa warbaahinta u sheegay in cusbitaalka hore ay siiyeen lacag ku dhow $100 kadibna ay lacag la'aan ku dhacday markii ay dhaqtarka u sheegeen in lacag la'aan ay haysana uu ku dhawaaqay in uu dhintay Furqaan
dhakhaatiirta xilligan daweynaya Maxamed Furqaan ayaa wargeysku waxa uu leeyahay waxa ay sheegeen in xaaladdiisu ay halis tahay hase yeeshee wax dhaawac ah aysan maskaxda ka soo gaarin mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka India gaar ahaan magaalada Lucknow ayaa sheegay inay baarayaan dhacdadan
intaas ayaynu ku soo gabagabeynayna barnaamijka wargeysyada oo ay idin la socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington
iyo anigoo ah Ridwaan Haaji oo London ku sugan inta markala aynu kulmi doono nabad gelyo.
intaas aan ku dhaafna barnaamijka wargeysyada halka aad kala socoteen waa idaacadda fiidnimo haatan aan ku nasanno heesta la maludshi iyo fanaanada qatar daahir ciig
لا
maamulashaa heestaas waxaa ku luqeynaysay Qatar Daahir ciid aadna waa naga intaas Nuur Xasan Nuur Buqaari anigu Ibrahim Xasan Duray iyo Jimmy Faray waxaan leenahay nabadgelyo.